SMU by Night.
السلام ومرحبا بكل المستمعين نتاعنا على موجات راديو اكسبريس اف ام. هذا اس ام يو باي نايت كيما كل جمعه نكونوا موجودين معكم خلال الساعه هذه. كي نقولوا اس ام يو نقولوا ام اس بي ميتيك ال سي اي لكن زيد اتش سي كي لا دولاوي تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا 103.6 لكن زيد على الديجيتال شين يوتيوب شين راديو اكسبريس اف ام وكذلك لاباج فيسبوك باج راديو اكسبريس اف ام. وهذا بفضل الفريق اللي موجود معنا اليوم سليم محتيت في الاخراج, سليم بن عمار في الاخراج الرقمي, موجود معكم هنا عزيز باشتيرزي كوتي ميكرو, رافقني كي لا دولاوي صديقي وزي ميلي لو بروديكتور دو ليميشن علي العابد. علي اهلا بيك ومرحبا بيك.
عاصم عزيز وعاصم مرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام.
مرحبا بيك علي, مرحبا بكل المستمعين نتاعنا. احنا في الجماعات اللي فاتوا تقريبا هكا استنسنا بين شويه لي ديبارتمون بين لي كلوب كي نجموا لي ستوديون يرجعوا بعدين نعرفوا جاتهم بيريود ديكزامان اللي هي كملت واليوم توا اون فاكونس ودو كو لي ستوديون اون فاكونس نخموا في لي فيوتور ستوديون اللي يمكن يحبوا هما زاد يكونوا موجودين في لي اس ام يو. اي جوستمون لا اس ام يو اي لو اوفر لوبورتونيتي هذه باش يزيدوا يتعرفوا اكثر على لي بروغرام. واليوم باش نحكيو سبيسيفيكمون على لو بروغرام تاع الميتيك, دونك اون قولوا احنا دي سبيسياليتي ولا دي برونش اللي موجوده في لي سيميو كيما قلنا ام اس بي ميتيك ال سي اي اتش سي. وهذا الكل شناخذوا عليه اكثر التفاصيل في فقرتنا سبوت جيست. سبوت جيست نوتر انفيتي ليلى اللي باش نحكيو معها اكثر على لو بروغرام تاع الميتيك وما بعد جديد اللي في الميتيك اللي يخلي لي فيوتور ايتوديون يزيدوا يتعرفوا اكثر على لي بروغرام اللي موجودين. موجوده معنا بروفيسور سيرين بن مسكينه. مدام سيرين اهلا بكم ومرحبا بك.
ميرسي عزيز, ميرسي على الانفيتاسيون, مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام.
يعطيك الصحه. قبل ما كنا نحكي وزيد على البروغرام تاع الميتيك كيما قلنا جديد الكل, جو فو ليس هاكا فو بريزونتي كيما قلنا بروفيسور في الميتيك, زيد نخليك تعطينا اكثر تفاصيل.
يعيشك, ميرسي بوكو عزيز. دونك جو مابيل سيرين بن مسكينه, دكتور ان انفورماتيك, جو سوي ميتر دو كونفيرونس في الميتيك ان انفورماتيك اي اوسي ديريكتريس دو بروغرام بريبا انتيغري ا لا ميتيك.
واضح.
دونك ميتيك اللي هي Mediterranean Institute of Technology اللي هي ايكول دانجينيور بريفي تبع الكامبوس يونيفرسيتير SMU South Mediterranean University كي كومبران ايغالمون ليكول دو بيزنس MSB اي الانستيتوت دو لانغ LCI.
فوالا وكيف كيف HEC اللي بعد احنا باش نرجعوا زاد على البوان هذا افيك اون نوفيل سبيسياليتي نقولوا احنا بين الميتيك بين HEC باش نرجعوا عليه, لكن ما قبل خلي يمكن ناخذوا اكثر تقديم. احنا كيما قلنا من الاول عليه لي ستوديون ديما يكونوا موجودين معنا, ثم اللي من MSB ثم اللي من الميتيك من HEC, لكن هما عمرنا ما سالناهم اكزاكتومون شنو هو ثم بالضبط في البروغرام. نحكيو اكثر على لي كلوب اللي هما فرصه جوستومون حتى المستمعين نتاعنا اللي يحبوا يعرفوا يمكن ثم تو اللي يعديوا في الباك لي بارون اللي يحبوا يمكن صغارهم بلوتار يكونوا في justement MSB ولا ميتيك. واليوم احنا كيما قلنا سبيسيفيكمون باش نحكيو على الميتيك ان بروغرام دو 5 اني. خلينا نزيدو ناخذو اكثر تفاصيل ما يخص لو بروغرام هذايا معاك مدام سيرين, كيفاش سو كومبوز من العام الاول.
Exactement. Donc, METEC offre trois types de programmes, Cléva, et il y a le cycle ingénieur, la licence et les masters. Donc, le cycle ingénieur, on a trois spécialités, renewable energy, on a software engineering, génie logiciel, on a computer systems, le meilleur système embarqué de kif-kif en français. Donc, c'est un programme de 5 ans. Et les filles ont une prépa intégrée. On a une prépa tronc commun. Ou non ça, il y a une sorte de pré-spécialisation. En fait, nous avons les étudiants, les spécialités, les bichirdois, à travers deux cours ou voilà, trois cours de spécialité.
Wow.
Voilà.
Donc les troisième année, ça a tu me connais vrai, les étudiants après une transition avec ça y est choisi. On y en facilite la transition avec.
La transition smoothly, exactement. Donc en fait la transition tu dois choisir à travers au lieu de faire deux ans de tronc commun au badika ils découvrent soudainement la spécialité de chamlois. Bien évidemment donc il y a une sorte de pré-spécialisation ou bien sûr on offre des sessions d'information. Il y a tu en fait au basta par exemple la spécialité, les débouchés professionnels, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir par la suite, où ils peuvent travailler, etc.
Donc l'idée qui m'a dit que les deux premières années, voilà, une année et demie à mon loul, la spécialité, la spécialité, les cours de manière générale, faut que c'est des matières assez générales, des spécialités, si oui, énergie renouvelable, voilà, qui m'a dit le système embarqué, la génie logiciel, donc c'est des cours assez ça va être dans le général.
Exactement, c'est les cours de prépa, en fait, c'est les cours de maths, d'informatique, de physique, de chimie. Bien sûr, l'anglais dit mahadr, c'est la langue principale, c'est la langue d'enseignement, li houa l'anglais.
Li houa khali ndakrou, c'est vrai un point mohom wani madame Céline, li houa les cours le kol
en anglais,
exclusivement
en anglais, English speaking school. D'ailleurs, houa first English speaking school fi Tunis. Et par la même occasion, je tiens à dire zada kif kif, li houa le premier établissement accrédité à BET. Donc les programmes d'ingénieurs sont accrédités à BET, les accréditations américaines. Donc l'étudiant va avoir un diplôme théo, berlé fil au matalof bim qibal l'ouzara, donc bien évidemment agréé par l'État, homologué, etc. Mais kif kif l'accréditation internationale et il trahit le diplôme théo reconnu partout dans le monde, à travers ABET. Donc on a eu l'accréditation les trois programmes d'ingénieurs qu'on offre. Vous êtes kif kif, on offre une licence en informatique où le processus d'accréditation est en cours, Inch'Allah. Voilà, donc c'est une licence d'informatique. Un programme de 3 ans donc voilà.
Allez سؤال
نحب نرجع على بوين على خاطر حاجه سمعتها اللي جو تروف ما كنتش نعرفها دونك تو عرفتها ونحب نرجع لها كي قلت يقراو عام ونص طون كومون ومن بعد يعملوا
بري سبيسياليزاسيون
است كو غادي معناتها لومبلوا الكل يتبدل لي بروف الكل يتبدلوا معناتها يلقى روحه في كلاس اخر ليميت معناتها في العام
En fait, les, pas spécialement. Donc, on va dire que par semestre, on a en gros 6 modules. 6 modules. Donc, 3 modules tronc commun, Yurko de Kif Kif, qu'on enseigne à tous les étudiants de prépa deuxième année. Enfin, 3 modules de spécialité. Voilà. Donc, Yurko de classe interne, l'étudiant, sauf pour les modules comme de spécialisation.
C'est le cas de la chère, le hack, 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 le hack,
le hack, le hack,
واللي تسهل بالحق على خاطر ساعات ليتيديون كل التحضير هذاك نتاع ميمسي اشترى عام مي بالحق التحضير هذاك يولي هو بيدو يفهم اسكو معناتها يكمل في الثنيه هذيك ينجم خاطر ينجم فما الانفلونس مثلا واحد يحب يعمل ماركتينغ على خاطر يعرف صحابه برشا عاملين ماركتينغ الوغ ينجم يكون هو يعني با باسيوني بالدومين هذاك دونك الفاز هذيك تخليه يعرف اسكو ينجم يكمل ولا لا دونك بالحق سي تري انتيليجون وخير انا بديت فهمت الحقيقه
وجوستومون على البوان يوم كي نحكيو على لا بري سبيسياليزاسيون في سيدا شنو نقولوا احنا نيتوديون اختار باش يعمل جيني لوجيسيال اسكو ما بعد كان في قبره يمكن يحب
لو روتور اي بوسيبل هذاك علاش احنا اون اوفر اونيكمون 3 كور اليكتيف ما نعرف 3 كور دو سبيسياليزاسيون هذاك علاش تسمى ان سيمستر دو بري سبيسياليزاسيون اون بعد بيان ايفيدامون سا كونفيرم لو باساج dans la spécialité اللي هو يحب يعملها
voilà باهي برشا لو باساج هذا احنا نتعديو له دونك قلنا دو بروميير زاني ما بعد 3 سنين في سبيسياليتي
نبداو
اون دونك لي 3 سبيسياليتي كيما قلنا جيني لوجيسيال سيستيم امبركي اي انرجي رينوبلابل لي بروغرام هذوما الثلاثه هوني اون فا تروفي بيان ايفيدامون دي كور اسي ديفيرون بين الثلاثه خلينا نبداو يمكن بالجيني لوجيسيال شنو هو لي زيتوديون غادي باش يقراو في الكورسوس هذا
Donc en fait, بالنسبة للجيني لوجيسيال باش يقراو حاجات relative معناها دي كور relatif للجيني لوجيسيال en lui-même quoi. معناها لو ديفلوبمون دو لوجيسيال معناها avec son cycle معناها كيما نقولوا les différentes méthodologies de développement, toutes les étapes. Cette spécialité inclut aussi kif kif des cours de programmation, des cours de mathématiques, des cours de systèmes distribués, distributed systems, cloud. AI, machine learning, data analytics.
Wow.
Donc, évidemment, anglais et des cours de soft skills qui mal introduction to management, finance. Voilà, ethics, governance, voilà, des cours de, enfin, de soft skills et des cours de hard
Donc technique, voilà, yes, technique, bien hard skills, ou bien kif kif, les compétences, les idées, ils idou, ils taou, heureusement, rendent les étudiants, mais ils ont les soft skills, mouhum, kif kif, ou aider le hajj, une chouva, fait le programme tal métique, et l'yuma qui ont koulo, bichitrej, l'étudiant ingénieur, les kinzida femme, le volet soft skills, ou femme kif kif, un volet un peu business, le hajj, une chouva, faire, un des étudiants, hadalija ou bahdena, allez, dis même les clubs, une chouva, les étudiants, le métier, ça m'a dit madame Céline un volet un peu business donc des fois on y a des matières peut-être économie finance des matières qui m'a les chaliers ou mais qu'on multidisciplinaire ou pluridisciplinaire les étudiants du mal il fait le métier
Exactement. Donc, en fait, il y a des cours, mais en fait, des cours communs, donc, des cours relatifs au management, relatifs aux finances. Ce sont des cours communs qui consolident, comme tu sais, Mané, qui consolident la formation de l'ingénieur.
Oui.
Et les Khalioua, Mané, Maouche, expert uniquement dans son domaine, mais qui lui permettent aussi l'intégration professionnelle et qui lui permettent aussi la communication avec les collègues. Il y en a qui travaillent dans d'autres manières, au sein de même entreprise, mais dans d'autres spécialités.
Dans d'autres spécialités. Il y en a déjà, aujourd'hui, fait l'écosystème. Il y a des étudiants des étudiants de l'MSB, de l'HEC, donc on y a un écosystème qui se crée déjà. Il y en a qui ont fait des choses qui ont fait des choses.
Bien sûr. Il y a un autre cours, c'est un cours commun à toutes les spécialités, c'est Research Methods. En fait, c'est un cours introductif qui permet d'introduire l'étudiant, l'élève ingénieur, à la recherche. Donc, par exemple, dans le cas où il souhaite poursuivre en recherche, donc, en fait, c'est une introduction. Donc, il peut s'inscrire soit en thèse, soit en master de recherche par la suite. Et d'ailleurs, nous avons des étudiants récemment diplômés et qui ont continué en thèse de doctorat ou en master de recherche à l'étranger,
ça confirme justement aller madame Imen Bouhastine elle a raconté justement le département de recherche et les mangeoute fait SMU. Donc on ça confirme les femmes des étudiants qui sont à la recherche de ce domaine de recherche sans jeu de mots ou les haja inajmou izil ou justement et taouroube rouah madame qui m'a dit mais khous donc la première spécialité génie logiciel mais khous taou les deux autres spécialités kif tsawr thama des cours les homoma les spécialités hadoum.
Voilà, qui a par exemple fait des cours par exemple pour la spécialité Computer System Engineering, fait bien sûr des cours de spécialité du domaine, qui a par exemple la robotique, Pervasive Computing and Cloud, Cyber Security. En plus de ça, fait des cours, il y a une tendance et que généralement les ingénieurs de toute spécialité doivent connaître, qui a l'introduction à l'IA, l'intelligence artificielle, l'analyse de données, data analytics, machine learning, deep learning dans le domaine approprié, dans le domaine d'application, l'étudiant, etc. avec les cours de soft skills. Benesba l'énergie renouvelable, format des kif des cours de spécialité, qui m'a les systèmes électriques, smart grids, power systems, and so on. Donc,
donc kif justement des cours.
Wind energy, etc. En fait, des cours qui sont reliés à leur spécialité.
Voilà, propre spécialité, l'énergie renouvelable, le système embarqué, le génie logiciel. Ou à ma bat, la cinquième année, les le projet de fin d'études le semestre ou à قبل ثم كيف كيف un semestre où on va trouver savoir quelques matières en commun les étudiants justement le PFE le projet de fin d'études
qui les prépare à l'intégration professionnelle manière en fait qui les prépare au projet de fin d'études c'est de kiff kiff on a l'ASS project qui est fait la quatrième année qui est équivalent à l'appellation PFA projet de fin d'année dans d'autres établissements qui est l'INSAT qui est l'ENIT etc. En fait ce sont des projets qui sont faits en collaboration avec des compagnies de l'industrie du domaine du monde professionnel et qui sont les étudiants ils sont supervisés encadrés par des enseignants de l'école ou kif par des encadrants professionnels où la validation du projet se fait par l'école et par l'encadrant professionnel, par la société, où aider les kif kif et hard l'étudiant le projet de fin d'études pour obtenir le diplôme.
واضح هذا كيف كيف لا جورني اللي احنا justement كنا موجودين فيها علي وكيف كيف ما بعد جاونا les étudiants في SMU بينات ونحكيو لنا على les projets نتاعهم اللي يقفوا justement في الكاتريام اني ويحضروهم للبروجي دو فان ديتود هذا كيما قلنا ما يخص لو بروغرام لكن ما بعد ثم زاد دي زيشانج موجودين في الميتيك ثم دي بارتناريا زاد اللي نجموا نحكيو عليهم بامال دو بارتناريا في الميتيك نخليك تعطينا كلكوزان مدام ماسيلين من لي بارتناريا اللي موجودين
فوالا فما le partenariat avec HEC Montréal. On est à notre troisième année de ce partenariat. En fait, c'est un diplôme qui m'a dit l'étudiant à la fin du parcours il y a deux diplômes. Le diplôme d'ingénieur et le diplôme de manager de HEC Montréal. Le programme est bien évidemment, enfin, une sélection des étudiants team, low, le Kolchaï, avec un certain niveau, qui a un certain niveau, etc. Il y a un mot de testing, on a fait Metec, au bas du Kem Chou Montréal, Chamo Amin, il y a deux diplômes. Enfin, il y a une sorte de, qui m'encoule, de correspondance de courtier. Les cours liés au management ou au business, etc. Donc, voilà, comptabilité, etc. Et voilà, c'est un partenariat très intéressant qui me coûte à double diplôme.
Exactement, voilà. Double diplôme ou hâte l'étudiant, double casquette, du coup, aller le côté technique, le côté business dans l'étudiant.
C'est exactement ça. En plus, Alish habite Igini Souel, le نلقفوا لقفين في الاخر وفات مدام باغ اكزومبل كيبدا يقرا في مونريال باغ اكزومبل يبدا عنده ديكور مثلا اللي لازم يقراهم في الام اس بي ولا في الفاك معناتها اسكو وقتها سي بوسيبل يقرا اون ليني اون ميم طون
هو ان فيت جوستمون هي راهي تسي اون سورت دو كورسبوندونس او بريالابل قبل ما هو يمشي ليتيديون يكون حاضر ديجا اما كيما المابينغ معناها كورسبوندونس يسي ما بين لي كور اللي احنا عندنا في plan d'études نتاعنا احنا و plan d'études نتاعهم هما donc il y a des cours qui m'encolo تبعين le programme HEC اللي هو يخدم معنا احنا في ميتك et une fois يمشي HEC Montréal باش ياخذ le reste des cours في HEC Montréal et bien évidemment une partie de ces cours هذوكم في HEC Montréal correspondent les cours اللي حنا نقراو باش نعطيك un cours مثلا نعطيك un exemple احنا في la spécialité génie logiciel on donne un cours اسمه databases مثلا donc le cours هذايا par exemple ما مش باش يقراوه عندنا احنا les étudiants اللي باش يمشوا HEC Montréal باش يقراوه في HEC غاديكا فهمت كيفاش
مي يبدا يعرف اللي هو باش يقراه غاديكا
bien évidemment اي sont au courant de tout قبل ما يمشيو
bien c'est très intelligent على خاطر معناتها déjà كيما قلت انت double casquette mais oui. Même le cas double diplôme c'est on va dire c'est déjà il va élargir le savoir en théo en plus il n'est jamais qu'on a un impact n'a rien à dire car qu'il chauffe n'est pas un programme qui m'a mais c'est juste le parcours scolaire à cause comme si l'université a de tramer l'avenir l'étudiant t'as qui a ta qui est rejoint par le crée en bas de 5e année théo il d'a avec le double diplôme femme chance acteur chip d'un mante à hâte le marché de travail et le cas de il a une opportunité pour chercher يخدم برا زيد donc بالحق
c'est un plus les étudiants justement qui m'ont dit mais il y a d'autres partenariats زيد موجودين اللي هما des échanges où les étudiants ينجموا يقراو 2 années في الميتيك مع بعض 3 années برا باش نزيدو نحكيو عليهم احنا باكثر تفاصيل بعد موجز الاخبار باش نحكيو باش نرجعو plus en détail mais خص les échanges اللي موجودين في الميتيك وما بعد زيد يمكن لي فيتور étudiants اللي حابوا يكونوا موجودين اللي هما تو دي باشولي قاعدين يعديو في الباك باش نحكيو زيد على لي جورني بورت ouverte et surtout باش نحكيو على لا سيري الجديده دو سيمينير تيك ساتورديز اللي قاعده تصير tous les samedis du mois de juin باش نزيدو ناخذو عليها اكثر تفاصيل هذا الكل باش يكون بعد موجز الاخبار مازلنا موجودين معاكم حتى للتسعه نتاع الليل في اس ام يو باي نايت بودكاست بود جيست رجعنا معكم في اس ام يو باي نايت مواصلين معكم في الجزء الثاني حتى للتسعة متاع الليل وين نحكيو جوستومون اليوم على ميتي كيما قلنا اس ام يو نعاودو نذكرو ام اس بي ميتي كي تي اي اش سي لكن اليوم ركزنا اكثر تركيز صار على ميتي لي زيتيديون انجينيوري انفورماتيك لي ديفيرونت سبيسياليتي حكينا عليهم بدينا قبل موجز الاخبار بدينا نحكيو على لي بارتناريا مع ضيفتنا بروفيسور سيرين بن مسكينه بروفيسور سيرين مرحبا بكم جديد
يعيشك
يعطيك الصحة حكينا على لي بارتناريا بدينا شوية من الأول على لو بارتناريا دونك مع اش سي مونريال كيفاش لي زيتيديون في الميتيك ينجموا يكونوا بين زوز دونك لي بروميير زاني نتاعهم في الميتيك ما بعد يمشيوا للسبيسياليتي دونك في مونريال جوستومون باش يكملوا يكونوا عندهم لا دوبل كاسكيت اللي حكينا عليها ثم دوتر بارتناريا جوستومون موجودين اليوم في الميتيك مي كي نقولوا بارتناريا اكاديميك اللي كان زاد بروفيسيونيل من زوز من لو موند اكاديميك اي بروفيسيونيل خلينا نبداو يمكن بلو موند اكاديميك لي ديفيرونت زونيفرسيتي اللي تتعامل معاهم الميتيك
فوالا اون فيت نو زافون بوكو دو بارتنير اوز يو اس ا ان اوروب etc. Donc, par exemple, South Carolina University, Georgia State University, Michigan, HEC Montréal, qui m'a connu, Saint-Osé, et des équipes qui font America, Anna Cage, Lewis, Fitalia, par exemple, etc. Donc, les partenariats, c'est soit au niveau du programme de licence, soit au niveau du programme d'ingénieur, ou à la kif-kif, c'est pour obtenir un diplôme de master, ou à c'est kif-kif dans le cadre d'échanges d'étudiants. Par exemple, ils me pour un semestre d'échange, une année d'échange, voilà, par exemple, pour poursuivre leurs études fait l'école.
Donc, les universités, ils ont un partenariat avec le METEC, où ça permet d'un certain côté un échange kif-kif de culture, l'étudiant,
voilà, donc l'échange, en fait, justement, c'est pour faire un semestre au Badiouja, ou là, c'est pour faire toute une année au Badiouja. Ou bien évidemment, la rubrique International Programs, ou la partner, our partner, partners, kif-kif, les deux rubriques à Douma sont actualisées sur notre site web. Donc, on trouve les actualités radica.
Les nouvelles, le col mais aussi les partenariats qui m'ont parlé dans le monde académique ou à la professionnelle.
Ouais, le monde professionnel, c'est des kif-kif, c'est des kif-kif. Hâte à la site web, on a kif-kif, une liste de partenaires, que ce soit dans le monde, dans le secteur bancaire, secteur d'assurance, secteur énergie, secteur données, etc. Donc le cas où les partenaires, la liste de partenaires. Et les hommes, les étudiants, une agence soyam ou par exemple un stage. Summer internship, par exemple, quel stage d'été, que ce soit durant le cycle préparatoire, durant le cycle ingénieur, on impose un stage dans le cycle préparatoire et un stage dans le cycle ingénieur, soit kif-kif au cours du ISS project, l'équivalent du PFA, projet de fin d'année, la quatrième année qui prépare l'étudiant à son projet de fin d'études, ou elle a aidé kif-kif pour faire son stage de fin d'études, pour obtenir son diplôme d'ingénieur, ou la ZDKIF pour obtenir son diplôme de licence ou son diplôme de master. Dans les trois types de programmes, l'étudiant est tenu de faire un stage de fin d'études de 4 à 6 mois.
واضح دونك هذا كيما قلنا في اخر الكورسوس في اخر الباركور هوني من لي بارتنيريا هذوما سواء في لو موند اكاديميك ولا لو موند بروفيسيونيل نشوفوا زاد دي زافونتاج كيما قلنا ديجا ليشانج كولتوريل اللي باش يصير على نتصور ان ايتيديون اللي باش يكون موجود 6 اشهر في بلاد اخرى باش يكمل الكورسوس نتاعو لكن عنده زاد لافونتاج باش يكتشف بلاد جديده ثقافه جديده هو مازال يقرا في فردق راه فونت كونت
بيان سور حاجه باهيه على خاطر راهو ساعات تخلي ليتيديون باش يكتشف حاجات جدد اللي معناتها جوست يراهم ولا يسمع بهم ولا حكاوا له عليهم دونك المره هذه هو باش يعيشهم دونك تنجم حتى ليميتك اللي معناتها ما تتحسش ما ينجم وقتها الاكتشاف هذاك يخليه يحب ويكمل في اللي يعمل فيه معناتها والليشانج ديجا معناتها كو سوسوا حتى كي يجيونا دي ستوديون معناتها الحاجة بها زادة اللي نحن خاطر الحقيقة تونس محلها وفيها برش حاجة مزيني دونك الحاجة اللي تخلي زادة حتى دي ستوديون كي جيونا من برا يكتشفوا معناتها البلاد او ميم طون معناتها يتبعوا الكورسوس هذايا ديجا حتى هما باش يكون اكتشاف زادة لهم هما واللي تجيو معناتها البرا اما جوست سؤال عزيز كان تسمح لي مدام اسكو عنده الحق يختار البلاد اللي هو يحب يمشي لها
وفيت هو جوست
ولا حسب القراية
Et justement, il postule, qui m'a dit, il y a une sorte de... une sorte de demande. Il présente sa candidature. Voilà, l'étudiant présente sa candidature. L'échange HDK, voilà, le master HDK, voilà, pour poursuivre ses études, par exemple, l'université de Fenay, hasbe les partenariats qu'on propose. Okay. Ou bien évidemment, l'acceptation entière, hasbe les critères posés, fait le partenariat, fait le contrat de partenariat.
Bien sûr.
Par exemple, on a reçu des étudiants et des profs, Miyuka University. Je crois que c'était au mois de mai. Et voilà, au mois de mai. Donc, Miyuka University, il est à Québec, à Kimatafo. Donc, en fait, on a reçu des étudiants de plusieurs spécialités. On les a reçus cette fois-ci, Filmetech. On a, par exemple, on a fait une sorte de présentation, de séminaire et de débat avec les étudiants de Yuka. Vous êtes des kif-kif, une sorte de prise de contact, mais bien les profs internes. Les profs dans le cadre de cette visite حاجة أخرى زادة كيف كيف بالنسبة للإشانج اللي هي بينيفيك للإستوديون سا لو بيرمي دو رونفورسي مثلا لونجلي نتاعهم زادة كيف خاطر هما غاديكا في البيد هذيكا ماشيين بيان سور الإنجليش سبيكينغ سكول ما هو بيناش ما يحكيو كان
بالانجلي
دونك سي اون تري بون اوكازيون بور او بور
اكزاكتومون فرصة
تعرف تعرف عزيز بوان مهم على الاخر ريت ساعات حتى فما ديما تسيرنا سورتو كنا دي ستوديون كل واحد العبد يخاف يقول لك انا لونجلي نتاعي ماهوش باهي مادام مازلت تقرا راهو ديما نحب نخلي العبد ديما ليتيديون في مخه راك مادام مازلت تقرا راك مازلت تتعلم دونك معناتها حتى كان تحس لونجلي نتاعك الي مويان ميسيلش
لا براتيك
اقرا البراتيك من بعد جيب من بعد علاش ليه حتى ليشانج سورتو سورتو كي تلقى روحك في بلاد يحكي بالانجلي اون دوني باش تقول اوكي جي با لو شوا تو لازمني نعمل ايفور باش نتعلم دونك غاديك تلقى روحك تو رانفورسي لونجلي نتاعك تلقى روحك تعلمت كلام كلام اخر من بعد نجم تجي تولي روح قدام صحابك هذيك علاش ليه معناتها حاجه باهيه دونك سي ان افونتاج بالحق للناس الكل معناتها كو سوا نو ستوديون اللي يخرجوا لبرا حتى زاد لي ستوديون معناتها اللي يجيو من برا لتونس زاد باش يتعلموا معناتها فورسيون باش ناكلوهم الماكله نتاعنا
عاد نحن كيف كيف
قويين في الحكايه هذيك معناتها اون بليس زاد باش يتعلموا لغه جديده والعربي كلغه زاده محلاها على الاخر دونك او فيت بينيفيك للناس الكل
كي نشوفوا ان اشانج كولتوريل جوستومون كيما قلنا سيوي في لو موند اكاديميك كيف كيف لو موند بروفيسيونيل اللي هو يسهل لا ترانزيسيون لي ستوديون باش يتعداو للموند بروفيسيونيل بخلاف هذايا احنا نحكيو على دي اشانج اللي نجموا يسهلوا لكن زاده فما مش دي اشانج مي كلكو شونجمون اللي تعملوا من عام لعام زاده في الميتيك حتى لي ستوديون اللي يقعدوا موجودين في لي 5 اني هذوكم تاع الكورسوس نتاعهم فما دي شونجمون اللي يصيروا من عام لعام مدام مسيلي
اكزاكتومون دونك او فيت عزيز كان تسمح لي نرجع جوست ان بوان على الفكره اللي فاتت اون فيت لي ستوديون زاد كيف كيف كي يمشيو للباك او شيء سا لور بيرمي دو سو حتى دون لو كادر دان بروجي دو فان ديتود سا لور بيرمي دو سو سيتوي اي دو سو كومباري بار رابور اوز اوتر دونك يعرف باغ اكزومبل لا كاليتي دو لا فورماسيون كيل ا روسو و جينيرالمون احنا اون ا توجور ان فيدباك بوزيتيف بار رابور ا سا معناها اي دايور معناها سا نو بيرمي معناها سا نو في كو نو انكوراجي بالنسبه للبوان بار رابور للبارتناريا افيك معناها لو industriel, le monde de l'entreprise qui m'a dit anti et les hoa qui nous permet de kif kif d'actualiser nos programmes. Donc en fait, ahna mathalan dans ce cadre gana ou az qui m'a qulu AB requirements, معناها c'est حاجه لازمه في الاكريديتاسيون
تاعنا. الاكريديتاسيون AB هما يطلبوا certaines conditions.
يطلبوا علينا حاجات. Parmi les حاجات هذوما par exemple, c'est le fait d'être toujours en contact avec le monde professionnel et d'avoir le feedback par rapport à la formation qu'on propose. Donc mathalan fama haja li hna نعملوها كل عام كل بروغرام عنا اللي هي Industrial Advisory Board donc en fait c'est une sorte de réunion avec des représentants du monde professionnel
dans le domaine
voilà et qui nous permet de discuter qui ça nous permet de discuter avec eux مثلاً, par exemple la formation qu'on est en train de proposer est-ce que par exemple ça correspond aux attentes du marché de travail voilà est-ce que par exemple on a besoin de confirmer Hedeka de continuer dans ça ou voilà, par exemple de مثلاً, voilà de faire pivoter, certaines peut-être. Modification, voilà. Ou on fait, on oriente le programme en fonction de ça. Donc, on a des changements ici aux mineurs, par exemple, qui m'encoulent au niveau de certains cours. Et il y a des changements, par exemple, majeurs ou la haja, qu'on est obligé de transmettre au ministère ou à l'ABET ou à l'IHOA, par exemple, au niveau de tout le programme. Voilà. Qui m'a, par exemple, la pré-spécialisation au niveau du cycle préparatoire, qu'on a le tronc commun, la femme a un semestre de qui m'a mis tout en mode de transition de pré-spécialisation voilà
donc regardez c'est une veille normalement les trombelles les semioules mettez une veille les trali dîmes le programme à jour
exactement
le programme dîmes je suis qu'on à jour selon la demande du marché lui au moins belge à travers après tout l'étudiant qui me chie très ma barre puis me chie l'âme chaud je n'en vois pas il s'est mis un donc la veille elle permet dîmes d'actualiser le programme.
Voilà, suivant les nouvelles technologies, les choses qui sont en tendance, probablement les certifications, etc.
واضح عليه
دونك معناتها مدام نتبع فيك معناتها في الحكايه معناتها كيما قلت باغ اكزومبل تقريو لي كور توندونس puisque قبيله مثلا حكيت على الانتيليجنس ارتيفيسيل دونك معناتها pour introduire l'intelligence artificielle في لي كور معناتها puisque خدمه توندونس واللي معناتها العالم ماشي في
الثنيه هذيك
دونك لهنا لي كور معناتها on va dire soit il y a des changements mineurs, donc juste le cours, on introduit l'intelligence artificielle. Voilà, pourquoi pas, des changements majeurs. Et les faire l'âme, l'année scolaire, je dis des changements, je donne. Et les humains, les femmes, des cours, les filles des matières, qu'elles à l'intelligence artificielle, voilà, basé à l'école. Donc c'est exactement ça, Alice.
Exactement ça. Ça attire l'intégration de nouveaux cours qui va faire l'énergie renouvelable, spécialité énergie renouvelable. Smart Grids, un cours, je dis, par exemple, qui a été introduit. Donc, par exemple, les deux spécialités, le ruin, hatta fil licence, c'est un cours introductif, introduction à l'IA, introduction au deep learning, machine learning, etc. Donc, sur trois niveaux, data analytics, etc. Houma Hajit, des cours qui sont liés, qui sont fortement liés, qui sont complémentaires et qui sont tendance. Ou hatta au sein des cours, kif nestamou les bibliothèques, voilà, les librairies, voilà, les outils, voilà, les technologies. Tendance, voilà.
هذا دونك الفكره كيما قلنا هذا ما بعد الفيدباك نتاع سواء الشركات ولا اليوم المارشي كيما قلنا لا دوموند دو مارشي اللي كنزيد نصور زيد ثم كلكو فيدباكس اللي نجمو نجيو من لي ستوديون يكونوا كونستركتيف في اخر العام حاجه زاد اللي تعملوها تاخذوا لي فيدباك دي ستوديون شنو هما الحاجات اللي مشاو اللي ما مشاوش بور ريكتيفي نوعا ما كيف اللي ديما لافي هذيك هي
افكتيفمون دونك احنا اون فيت بور شاك كور في كل كور ثم لو بروسيسوس ديفالواسيون سي مارتين في شتاء السمستر midway evaluation وفما في آخر السمستر final evaluation. Donc en fait نأخذ une sorte نأخذ le feedback comme les étudiants déjà pour afin de savoir comment orienter la le cours durant la deuxième moitié du semestre. Ok, donc ça dit que par exemple we need more hands on ou alors مثلا يحبوا أكثر pratique يحبوا par exemple أكثر readings نجم تعطي أكثر ressources نجم تعطي أكثر explications etc. معناها plutôt حاجات personnalisée feedback personnalisé الخدمة اللي هو يخدم فيها etc. ولا ساعات par exemple de kif وهذا généralement on le prend en considération, on essaie de prendre ça en considération en deuxième moitié. Après tout l'objectif principal est انه هو l'étudiant يتعلم le cours هذاك معناها ويستنفع لو ماكسيموم بوسيبل من الكور هذاك بيان ايفيدامون وكيف كيف في اخر السمستر تصير الحكايه هذايا وناخذوا الفيدباك نتاعو
العام الجاي
اكزاكتومون بور لاني دابخي بور زيد على شلي لي فيتور زيتيديون اللي هما يمكن باشولي عام سنين اللي باش نزيدوا نحكيو عليهم احنا باكثر تفاصيل بعد لحظات ما يخص لا جورني ولي جورني بورت اوفيرت عفوا اللي باش يصيروا في الميتيك لكن زيد باش نحكيو على تيك ساتورديز هذه لا نوفيل سيري دو ورك شوب اللي تقترحها الميتيك. شكون معاك بروفيسور سيلين؟ سبوت جيست. حكينا على لو بروغرام نتاع الميتيك في الاس ام يو يمكن للي فيتور باشولي ولا لي بارون دي فيتور بلوتو دي فيتور ايتوديون اللي هما باشولي عام سنين اللي باش يعديو الباك واللي قاعدين يعديو الباك واللي حابوا يزيدوا ياخذوا اكثر التفاصيل كي قلنا ثم لي جورني بورت اوفيرت لكن زاد ما قبل ثم لا نوفيل سيري دو سيمينير دو وركشوب نحكيو هوني على تيك ساتردي باش نزيدو ناخذوا معاك اكثر تفاصيل بروفيسور سيلين شنو هي بالضبط تيك ساتردي؟
En fait, Tech Saturdays, c'est une série de workshops qu'on offre durant le mois de juin, chaque samedi du mois de juin, sauf samedi Mtalaït.
Bien sûr.
Donc voilà, on a déjà commencé avec Jemal Fett Mal, le premier workshop, voilà, le premier qui est ma séminaire plutôt, qui a inclus des workshops hands-on au Kochai. Donc c'était à propos de la cybersécurité, cybersecurity and AI. Dans le cadre de ce séminaire, bien évidemment, on a invité 12 experts du domaine qui ont discuté ma bardam, ou te faire ma bardam, ou amlou panel discussion, industry panel discussion, amlou famashkoun fiom amal une présentation. Des key concepts reliés au field
هذاك les différentes notions
exactement
je dis cybersécurité
voilà exactement on va dire qu'ils ont consacré la deuxième moitié de la journée à des workshops pratiques le deuxième workshop voilà. Et voilà, Tech Saturday, et le Hoi Bchikoun ce samedi, le 8 juin. Et ça sera à propos qui m'ont lié principalement au Data Analytics. Donc le titre est Unlocking Insights, A Crisp DM Journey Through Practical Analytics. Donc c'est de l'analyse des données à travers, voilà, en suivant les différentes étapes du Crisp DM. C'est une méthodologie adoptée pour conduire un projet d'analyse de données, de data mining, de machine learning, de deep learning, etc. En partant de la collecte des données, de la compréhension qui manque, les besoins métiers du client là, de la société, jusqu'à l'évaluation et le déploiement du modèle. Donc, ça inclut plusieurs étapes, la visualisation des données, l'exploration des données pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de manipuler comme données. Bien évidemment, ceci est basé sur des outils statistiques et mathématiques. Najmoul Sam, vous êtes des outils qui manquent logiciels, ou voilà, des langages de programmation qui m'a Python, qui fournit plusieurs librairies très avancées dans ce domaine, etc. Donc, à propos de tout ça, ça inclut une présentation et un workshop pratique sur un ensemble de données qui sera conduit par deux profs de l'université.
Donc, Hédé, qui m'a dit le samedi, il y a G, le 8, samedi, il est fait le 1er juin à cybersécurité. Samedi, Hédé, l'analyse de données, deux notions, beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes, ils sont intéressés. Cybersécurité, malheureusement, tardait la session Hédé, mais c'est l'analyse de données, les nécessaires, ils sont
justement. Exactement.
Qui fait ce que nous
Donc, en fait, c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Donc, il suffit juste de cliquer sur le lien, à la page Facebook de l'école. Donc c'est la cible, tous ceux qui sont intéressés du monde professionnel, du monde académique, ou même les bacheliers, ou les futurs bacheliers, inchallah kif, ils peuvent par exemple nous rejoindre l'événement Hedaya. C'est gratuit et c'est ouvert, qui me colle, j'insiste sur ça, et il suffit juste de cliquer sur le lien pour s'inscrire. Donc ça ne nécessite aucun background, aucun bagage, je veux dire masalan au préalable. Les notions qui, dont on a besoin seront introduites durant la première partie du séminaire.
Il basse voilà. Justement
exactement.
Je laisse le col compte sur le même pied d'estelle le séminaire. Donc il y a qui m'a connu le 8 juin, ma bad mzelna mwasline, donc le 15 qui m'a connu Aïd Narjo, le 22 et le 29 avec deux nouveaux sujets, Nsaoul.
Exactement, deux nouveaux sujets, mais qui sont liés. Aziz. Ouais. Voilà. Donc c'est le, si vous voulez, ça explique mon introduction to machine learning. Ou bien sûr, machine learning, as you know, c'est une partie de l'intelligence artificielle. Oui. Et bien, le séminaire Libado, le last, let's say, tech Saturday, Generative AI, c'est basé sur le machine learning, sur le deep learning, mais c'est aussi la base de tout ce qui est, AI chatbots, par exemple, ChatGPT, ainsi que tous les outils similaires. En fait, c'est intégré même indirectement dans tous les outils. Google, les moteurs de recherche, les applications.
Exactement. Et le fait que justement, donc les samedis et les cadeaux, le col, donc les workshops, les séminaires, motoasline, on a jamais le cas, t'as facile, m'tehamel le col. Donc, qui m'a connu sur les réseaux sociaux, donc le SMU ou Kevelk, kif sur les réseaux sociaux ou le site directement, qui m'a connu. C'est des sujets qu'on a parlé, allez, on a même pas le domaine, mais qui peuvent intéresser plusieurs personnes. On a jamais parlé des غرمو عليه ناس يمكن ما خموش فورسيمون على سبيسياليتي هذه
بيان سور على خاطر راهو ساعات ديما ليتيديون راهو حتى سورتو اللي خرج من الباك معناتها بعد الباك اوكي محلاه الفرحه نتاع نجاح وكل شيء من بعد يلفاس بوزي لا كيستيون باهي توا انا شنو باش نعمل معناتها دونك يرى ان اوبورتونيتي هذيا اللي تخليني مثلا نمشي للسيمينار هذايا من بعد نمشي للسيمينار اللي من بعده واللي من بعده ديجا باش ناخذ فكره باش نتعلم برشا حاجات نجم حتى فوغ ميم اللي نجم نلقى روحي انتيغيسي بحاجه اللي انا ما كنتش نعرفها باغ اكزومبل ديب ماشين ليرنينغ نجم نكون انا جوست نعرفها نجم نكون نحبها الوغ كو ما في باليش بروحي اللي نحبها دونك لازمني نحضر لازمني نكون بريزون باش من بعد نعرف اسكو انا معناتها انتيريسي بالماتيغ هذيك ولا لا وعلاش لا من بعد نقرا في الدومين هذاك ومن بعد تولي كارير بروفيسيونيل كامله معناتها دونك بالحق ديما نقولوا في سو جونغ ديفينمون مادام عندك الوقت ما تحرمش روحك السيف ماهوش صحيح ماهوش كيما لاني سكولير ماهوش بنفس الطول مي جمعه من زمان ولا 3 سامدي ولا 2 سامدي ما تحرمش روحك اون بلوس سي غراتوي سي اوفير ا تو الموند دونك مرحبا بكم كيما قالت مدام سيلين فازي بروفيت معناتها اكتشف حاجه جديده ما تعرفهاش علاش لا تنجم تكون تعجبك علاش لا تنجم تعمل فيها كارير زاد فوالا
اكزاكتومون لي فيتور زيتيديون جوستومون نعاودو نذكرو لو 8 لو 8 جوان داتا اناليتيكس دونك لاناليز دي دوني ما بعد ماشين ليرنينغ لو 22 كيما قلنا لا بوز في جمعة العيد وما بعد لو 29 جينيريتيف اي اي هذوما لي 3 ترانسفورمرز
اكزاكتومون اللي هي حاجه تري توندونس واللي هي حاجه سي لا باز دو تو لي بوت اي اي توا وكيما قال علي اون فيت هي ليدي برينسيبال ديغيغ les workshops et donc derrière la série de séminaires c'est de donner une idée qui m'appelle le fait que à la ce qu'il y a derrière les spécialités les on a عنا في ميتك ولا كون اوفر ا ترافير لي بروغرام اللي عنا
اكزاكتو خدوم ابري تو سي دي ماتير
اوتور دي ماشين دو ماشين ليرنينغ اكسيتيرا فوالا
اكزاكتو موضوع خدرا ابري تو سي دي ماتير لانيليز دو دوني ماشين ليرنينغ و جينيريتيف اي اي هذوما الكل نجمو نلقاو التفاصيل نتاعهم على لي ريزو سوسيو وعلى السيت نتاع الاس ام يو هكا مدام سيرين
اكزاكتو
واضح شكرا ليك اون تو لي كا على كل التفاصيل هذوما اليوم فرصه وموان خذيناها باش نزيدو نعرفو اكثر على ميتك جوستومون عليه شكرا ليك بروفيسور سيرين بمسكين اللي كنت موجوده معنا
ميرسي بوكو يعيشك عزيز نتمنى حظ سعيد لجماعة الباك ان شاء الله ربي ينجحهم
ويسون لي بيان فونو يسون لي بيان فونو بعدكم في الميتيك
ميرسي عزيز
شكرا ليك انت مدام سيرين بن مسكين شكرا ليك على العبد برودكتور دو ليميسيون شكرا لكل الفريق اللي كان موجود معنا اليوم سيرين بن مسكين سيرين الحتيت في الاخراج سيرين بن عمار في الاخراج الرقمي عزيز باشتيرزي كوتي ميكرو شكرا لكل المستمعين نتاعنا وقال لكم شنو نقول لكم الى اللقاء
SMU by Night.